Καλησπέρα και από μένα. Η ζωή όπως μας αρέσει ξεκινά και απόψε στον 102 FM της R3 με την Εύα Κουσιοπούλου στο μικρόφωνο, τον Νίκο Κακαρίκο στον ήχο της εκπομπής για σήμερα. Είμαστε μαζί ξανά μετά από τις διακοπές του Πάσχα κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα και συνεχίζουμε να είμαστε αρκετά ειλικρινείς μεταξύ μας. Μας ακούτε ζωντανά και από το διαδίκτυο μέσω της πλατφόρμας airteco.gr και πάμε να ακούσουμε όπως συνηθίζουμε το πρώτο κομμάτι που θα ανοίξει την εκπομπή. μέχρι την τελευταία σταγόνα, Paul McCartney και από την ταινία που κυκλοφόρησε τέλη Φεβρουαρίου, Man on the Run, ο αγαπημένος της εκπομπής «Δεν το κρύβουμε ποτέ», με σκηνοθέτη τον Morgan Neville, γνωστό για ντοκιμαντέρ όπως το Roadrunner με τον Anthony Bourdain και το διμερές ντοκιμαντέρ για τον Steve Martin, έφερε την εμπειρία του στον χώρο των βιογραφικών ταινιών για να κάνει τον Larger Than Life McCartney ταινία. Τι έγινε μετά τους Beatles? Ακούσαμε το Let Me Roll It και βέβαια είναι μια ταινία που αγάπησα πάρα πολύ. Καταγράφει την πορεία της solo καριέρας του Paul, καθώς αντιμετωπίζει προκλήσεις, δημιουργεί νέα μουσική και προσπαθεί να ξεπεράσει αυτό που είχε πίσω του, το πολύ σπουδαίο, και να βρει ένα καινούριο δρόμο για να εκφραστεί. Νομίζω το καταφέρνει πολύ καλά και γι' αυτό το Let Me Roll It άνοιξε την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα. Πριν βέβαια να πω ότι έλεγα στη φωνή της συνείδησής μου, έτσι έλεγα παλιά τους ηχολήπτες, δηλαδή σήμερα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου, ότι δεν φτάνει που μας ανέχεστε, μας ακούτε και να τραγουδάμε εκτός αέρα. Αυτό πρέπει να πληρώνετε έξτρα, νομίζω.
Love you, can't you see? And oh, and I remember quiet evenings trembling close to you.
Βροχερή Θεσσαλονίκη Μουντή και Tom Waits από το Asylum Years τραγουδά για μια παλιά αγάπη, Μάρθα, ακούσαμε. Να πω βέβαια ότι ξεχωρίζει και παίζει πολύ στα social media και στα site από τους μουσικογραφιάδες η συνεργασία του Tom Waits με τους Massive Attack. Επέστρεψαν με έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς. Θα το παίξουμε την επόμενη φορά, σας το υπόσχομαι. Boots on the Ground, η πρώτη νέα κυκλοφορία των Massive Attack, που δεν κρύβουν ότι είναι ακόμα, παραμένουν πολιτικοποιημένοι. Και η πρώτη πρωτότυπη ηχογράφηση του Tom Waits από το 2011 για τους Massive Attack είναι μια κυκλοφορία μετά το 2020, πάλι αρκετά χρόνια πέρασαν. Κυκλοφόρησε στις 16 Απριλίου το Boots on the Ground μαζί με ένα 7 λεπτό φιλμ από εικόνες διαδηλώσεων και επιχειρήσεων της ICE στη ΣΥΠΑ. Να πω ότι διάλεξα Tom Waits γιατί ταιριάζει με την επόμενη συνέντευξη. Μας είχε μιλήσει ο Αντώνης Καφετζόπουλος που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί για αυτή τη δουλειά. Σήμερα φιλοξενούμε τον πολυτάλαντο Ζερόμ Καλούτα με αφορμή την παράσταση «Άσπρο Μαύρο» του Αμερικανού Κόρμακ Μακάρθι που παρουσιάζεται από χθες στη Θεσσαλονίκη στο θέατρο Artbox Φαργκάνη. Είχαμε συζητήσει για αυτή τη σκηνική αναμέτρηση δύο ανθρώπων που βλέπουν τον κόσμο από τελείως διαφορετική οπτική, αλλά και δύο ηθοποιών, του Ζερόμ και του αγαπημένου Αντώνη Καφετζόπουλου, με τον Αντώνη Καφετζόπουλο, ο οποίος μας είχε πει ότι ήθελε πολύ να παιχτεί στη Θεσσαλονίκη και ότι αγαπάει ιδιαίτερα τα έργα του Μακάρθι. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά τον Ζερόμ Καλούτα. Καλησπέρα, καλώς ήρθες στον 102 FM της R3, Ζερόμ.
Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Δεν μιλούμε απλώς για δύο χαρακτήρες, αλλά για δύο διαφορετικούς τρόπους σκέψης που συγκρόονται, αφισβητούν ο ένας τον άλλον και τελικά γίνονται ίσως και φίλοι. Μας βάζουν αυτοί οι ρόλοι, οι χαρακτήρες τους οποίους υποδίεστε, να αναρωτηθούμε αν υπάρχει τελικά μαύρο ή άσπρο, σωστό ή λάθος, ή όλα είναι θέμα οπτικής.
Λοιπόν, στη ζωή θεωρώ ότι όλα είναι θέμα οπτικής. Κάποια πράγματα είναι μαύρο-άσπρο, αλλά μετά παίζουμε και σε όλη την παλέτα, ανάλογα για τι πράγμα μιλάμε. Έχουμε δύο κόσμους, έχουμε δύο ανθρώπους, δύο χαρακτήρες διαφορετικούς, με διαφορετικό background. Ο ένας είναι καθηγητής, με ό,τι μπορεί να καταλαβαίνει ο καθένας για αυτό, για το επίπεδό του, το γνωστικό, για το ποιος είναι, για το πώς υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο, ακόμα και για το τι είδους ζωή κάνει. Απ' την άλλη, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει στη φυλακή, εκεί γνώρισε τον Χριστό και έτσι συμπεριφερόταν και έτσι έζησε τη ζωή του. Έζησε μια ζωή λοιπόν άσχημη προηγουμένως και είναι ένας αλλαγμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα σύμφωνα με αυτό που του λέει ο Θεός. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι που βλέπουμε. Βλέπουμε το φως, το σκοτάδι. Βλέπουμε έναν μηδενιστή και έναν άνθρωπο ο οποίος έχει να τον οδηγεί στη ζωή του. Βλέπουμε το άσπρο και το μαύρο. Αυτό δεν ξέρω αν γίνονται φίλοι. Σίγουρα γοητεύουν ο ένας τον άλλον και έχουν μεγάλη έκπληξη ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι βρίσκουν ένα κοινό έδαφος, έναν κοινό τόπο και μπορούν να συνομιλήσουν. Δηλαδή σίγουρα ξαφνιάζουν και γοητεύουν ο ένας τον άλλον.
Υπάρχει κάποια στιγμή μέσα στο έργο που νιώθεις ότι είναι πιο κοντά σε σένα? Δεν ξέρω, είχα κάνει την ίδια ερώτηση και στον Αντώνη Καφετζόπουλο που υποδίεται τον καθηγητή. Ναι. Εσύ από την πλευρά σου κάνεις τον πρώην κατάδικο ο οποίος έχει σκοτώσει έναν άνθρωπο.
Το κοινό που έχουμε με αυτόν τον χαρακτήρα είναι το εξής. Πιστεύω, όπως και ο χαρακτήρας που υποδίωμαι, ότι η ζωή είναι ένα δώρο. Και στη δικιά μου την κοσμοθεωρία, θεωρώ ότι αυτό το δώρο πρέπει να το αξιοποιήσεις κάθε μέρα. Και αυτά που έχει να σου δώσει είναι στην πορεία. Η πορεία θα έχει καλές στιγμές, θα έχει κακές στιγμές, θα έχει δυσκολίες, θα έχει αυτό. Αλλά για μένα αυτό είναι το κομμάτι της ζωής, αυτό που συνθέτει τη ζωή. Οι απογοητεύσεις, οι χαρές, όλα αυτά είναι μέσα σε αυτό που ζούμε. και είμαστε κοντά σε αυτό. Θεωρώ ότι το κομμάτι της πίστης είναι ένα άλλο κομμάτι στο οποίο είμαστε κοντά, γιατί για να μην γίνομαι δογματικός για όποιον με ακούει, η πίστη είναι για τον καθένα μια προσωπική υπόθεση. Είναι που πιανόμαστε για να σηκωθούμε το πρωί, για να κάνουμε ό,τι κάνουμε και για να έχουμε κουράγιο και δύναμη. Εγώ λοιπόν και ο χαρακτήρας, κάθε φορά που ζήσαμε βοήθεια, την είχαμε. Και αυτό, ας πούμε, είναι το κομμάτι στο οποίο μοιάζουμε και οι δύο. Είμαι κοντά σε αυτό και έχω μία... Εντάξει, δεν είμαι κατάδικος πρώην, αλλά έχουμε πολλά πράγματα στα οποία έτσι μοιάζουμε, ναι.
Θεωρείς ότι η πολυπολιτισμική σου ταυτότητα σε έχει φέρει πιο κοντά σε αυτό το άσπρο-μαύρο και πιο πολύ στο άσπρο? Σε έκανε να βλέπεις τα πράγματα από αυτή την πλευρά, την πιο θετική, την πιο ανθρώπινη, την πιο αισιόδοξη? Και με αυτή την ενέργεια που νιώθουμε όλοι, χωρίς να σε έχουμε γνωρίσει, ότι κουβαλάς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θεωρώ πως ναι, αλλά ίσως να πρέπει να το πει κάποιος άλλος το για μένα. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πολύ νωρίς κατάλαβα στη ζωή μου, ας πούμε, ότι όσο πιο θετικά, όσο πιο έτσι θετικές, το καλό λέω, θα σου φέρει καλό. Ή το πολύ πολύ να σε κρατήσει στα ίδια. Το κακό σίγουρα θα σου φέρει κάτι μη καλό. Και αυτό, ας πούμε, είναι στατιστικό που λέω. Δεν το λέω επειδή θέλω να γίνομαι αρεστός. Είναι κάτι που μου έχει συμβεί. Το ξέρω. Άρα, όσο πιο θετικές καταστάσεις βρίσκεσαι, όσο πιο το μυαλό σου το εκπαιδεύσεις να είναι σε εκείνες τις συχνότητες, εκπέμπεις δηλαδή τις θετικές συχνότητες ή είσαι εκεί μέσα, τόσο πιο καλά θα είναι τα πράγματα. Το καλό τι είναι τώρα? Μην με ακούει κάποιος και θεωρεί πως μιλάμε για ροζ σύννεφα, μιλάμε για καταστάσεις εύκολες, για ανθρώπους που γελάνε ακατάποστα. Μιλάμε απλά για τη δύναμη του να μπορείς να σηκωθείς όταν έχεις πέσει. Και αν κάτι μας προσφέρει απλόχερα αυτή η ζωή που ζούμε όλοι, είτε είμαστε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Αμερική, στο Τόκιο, στην Αγγλία, είναι ότι σίγουρα θα μας ρίξει κάτω. Σίγουρα αυτή η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε από την ώρα που βγαίνουμε έξω, οδηγάμε, περπατάμε ή την ώρα που ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέπουμε αυτές τις άθλιες ειδήσεις κάθε φορά που στόχο έχουν να μας κάνουν να στεναχωρηθούμε και να πάθουμε κατάθλιψη. Όλη λοιπόν η πραγματικότητα, δεν εννοώ ότι είναι ανυπόφορη, αλλά σίγουρα αυτό που σου δίνει αυτή η ζωή είναι ότι θα πέσεις κάτω, θα σε ρίξει. Λοιπόν πρέπει να βρεις τη δύναμη πάντα να σηκώνεσαι και να προστατεύεις το μυαλό σου. Γιατί αυτό είναι ότι πιο πολύτιμο έχεις. Η ψυχή σου και το μυαλό σου. Αυτή είναι δηλαδή λίγο πολύ η δικιά μου η άποψη και ο τρόπος που εγώ βλέπω τα πράγματα. Και ότι θέλει να εκπαιδεύσει τον εαυτό σου να έχει αυτή τη δύναμη για να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε παρουσιαστεί σαν δυσκολία.
έλεγα στον Αντώνη Καφατζόπουλο στη συνέντευξη που είχαμε κάνει τη ραδιοφωνική, ότι ενώ σαν άνθρωπος νιώθω ότι είμαι πιο κοντά στο ρόλο που υποδίεται ο Αντώνης στον καθηγητή που είναι, έχει φτάσει σε κάποια μεγαλύτερη ηλικία και είναι πλέον πολύ μηδενιστής. Τελικά ενώ υπάρχουν φορές τα βλέπω αρκετά μαύρα τα πράγματα και χωρίς ελπίδα, τελικά η επόμενη στιγμή μου με βρίσκει να είμαι τουλάχιστον στη μέση, αν όχι στο λευκό, στο άσπρο. Και να λέω ότι ναι, έγινε αυτό το πράγμα και όμως συνεχίζουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Είναι ο μόνος τρόπος για να συνεχίσεις και να επιβιώσεις. Και είχα χαρεί γιατί είχε συμφωνήσει και ο Αντώνης Καφετζόπουλος με αυτό, ο οποίος μου είπε ότι είχε αγαπήσει πολύ αυτό το κείμενο, ήθελε να το ανεβάσει και ότι από την πρώτη στιγμή σκεφτόταν εσένα για αυτό το ρόλο.
Ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν χρειάζεται να σας πω εγώ το πόσο ταλαντούχος είναι, το πόσο σπουδαίος είναι στο κομμάτι του θεάτρου, του σινεμά, της τηλεόρασης. Τα έχει δείξει αυτά με την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ απλά θα σας πω για έναν άνθρωπο που συνεργάζομαι, που είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, είναι γενναιόδωρος, είναι έξυπνος, είναι σε μια ηλικία. Και αυτό θέλω να το πάρετε όλο μαζί, γιατί δεν του αρέσει να τον πειράζω για την ηλικία του. Αλλά είναι σε μια ηλικία που έχει δει αρκετά πράγματα, ξέρει και συμπεριφέρεται πλέον αλλιώς. Έχει φτιάξει, ας πούμε, αυτή την παράσταση και ο τρόπος που έχει φτιάξει αυτή την παράσταση μιλάει πάρα πολύ για το ποιόν του, για το ποιος είναι, για το πώς του αρέσει να είναι στα πράγματα. Δεν τον νοιάζει να είναι μπροστά. Μπορεί να κάνει ένα βήμα πίσω ή ένα βήμα στην άκρη για το ζητούμενο. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και μακάρι να μπορούσα και εγώ ή να μπορέσω να του μοιάσω, να έστω και στο ένα δέκατο ας πούμε. Αυτό που κάνει είναι κάτι το οποίο δεν το κάνουν πάρα πολύ και τον τιμά. Και η τιμή βέβαια είναι τριπλή και τετραπλή δικιά μου, γιατί αυτό που σας είπε είναι η φράση που μου είπε και εμένα όταν με πήρε τηλέφωνο. Μου λέει έχω σκεφτεί αυτό το έργο, διάβασέ το, τι σας αρέσει και να πάμε να το κάνουμε. Αν δεν σ' αρέσει, δεν θα το κάνω, γιατί το έχω σκεφτεί μαζί σου. Πες μου και θα κάνω κάτι άλλο.
Κλασικός Καφετζόπουλος. Βέβαια,
δεν ξέρει ότι εκείνη την ώρα με τον που μιλούσε, απλά που μιλούσε, εγώ ήδη είχα συμφωνήσει. Γιατί, ναι, δεν θα μπορούσε να πεις όχι σε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ένας πολύ σπουδαίος τύπος και όλα όσα έχουμε σκεφτεί, έχουμε ονειρευτεί για αυτόν ή με αυτόν, όλα όσα μας έχει κάνει να νιώσουμε, είναι πραγματικά αληθινά. Και πιστέψτε με, όλα αυτά επιβεβαιώνονται και σε ένα έργο το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτό που τον έχουμε συνηθίσει. Και ναι, είμαι πολύ ευγνώμων και χαίρομαι πάρα πολύ που δουλεύω μαζί του.
Είδα ότι έχεις παίξει και στο Moby Dick στο θέατρο Παλάς. Ένα έργο που ήθελε να ανεβάσει ο συμπροταγωνιστής σου. Είχες μια μεγάλη πορεία θεατρική που δεν ξέρω πόσο την γνωρίζει ο κόσμος. Σε ξέρουν, θα έλεγες, περισσότερο από την τηλεόραση. Έχεις κάνει και μουσική και με τον Κραουνάκη το Σταμάτη. Έχεις πολλούς διαφορετικούς ρόλους και θα σε ρωτούσα, εκτός από το πώς νομίζεις ότι άρχισες να γίνεσαι πιο αναγνωρίσιμος, αν θεωρείς εσύ ότι θα ήταν επιλογή σου κάποιο από αυτά, το θέατρο, η τηλεόραση ή η μουσική.
Εγώ είμαι τραγουδιστής, ένας μουσικός, εγώ είμαι και ένας ηθοποιός και αυτά είναι πράγματα τα οποία άρχισα να τα καλλιεργώ και να τα αναπτύσσω σχεδόν μαζί. Η μουσική προηγείται από πάντα. Το θέατρο έρχεται στη ζωή μου όταν είμαι 25 με τη Σπύρα και το Σταμάτη Κραουνάκη. Εκεί ανοίγει η πόρτα του θεάτρου, όπου με βάση τη μουσική γνωρίζω αυτόν τον όμορφο κόσμο και ο κόσμος με οδηγεί σε πολλά ωραία πράγματα, όπως είναι το σινεμά, όπου έχω κάνει ταινίες, όπως είναι το Moby Dick, όπου αυτή η κατάσταση δεν ήταν ακριβώς θέατρο, δεν ήταν ακριβώς σινεμά, δεν ήταν ακριβώς όπερα, δεν ήταν ακριβώς πρόζα, αλλά ήταν all musical, αλλά ήταν όλα αυτά μαζί. Ο κόσμος με γνωρίζει από εκεί που με γνωρίζει. Δηλαδή, κάποιος θα με έχει δει σε παράσταση, χωρίς να ξέρει, ας πούμε, ότι είμαι τραγουδιστής ή ότι ήμουν DJ βράδια, έπαιζα μουσική. Αρκετοί θα με ξέρουν να τραγουδάω, χωρίς να ξέρουν τις παραστάσεις που έχω κάνει ή να ξέρουν και τα δύο. Πολλοί με έχουν δει στην τηλεόραση με τις σειρές που έχω κάνει ή με το Φτάσαμε που κάναμε. Θεωρώ ότι το Φτάσαμε έπαιξε ένα ρόλο καταλυτικό, γιατί εντάξει, το κομμάτι της δημοφιλίας με ήξερε κόσμος. Γιατί, okay, μπορώ και κάνω φίλους όπου πηγαίνω, αλλά με ήξερε κόσμος, με γνώρισε. Κόσμος. Είχα την τύχη να είμαι σε πολύ καλές δουλειές, με πολύ καλούς συντελεστές, οι οποίες ας πούμε είχαν έτσι κόσμο που έρχονταν να τις δει. Το Φτάσαμε απλά μου έδωσε την ευκαιρία να μπω σε κάθε σπίτι, δηλαδή να γνωρίσει όλη η Ελλάδα, ας πούμε. Να μπορώ να πω καλημέρα ή καλησπέρα σε κάθε σπίτι.
Και με τα νούμερα και με το Φτάσαμε μέσα από την ΕΡΤ.
Νούμερα βεβαίως, τα νούμερα εννοείται. Όπως και το κι όμως είμαι ακόμα εδώ στην ΕΡΤ.
Φυσικά.
Και το Φτάσαμε. Ναι.
Θα έλεγες ότι έχει αλλάξει ο τρόπος που βλέπεις τη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Αν σκέφτεσαι δηλαδή με βάση τη σταθερότητα πιο κατασταλαγμένα ή αν σκέφτεσαι περισσότερο ότι είμαι σε μια πολύ δημιουργική φάση και θέλω να δοκιμάσω διαφορετικά πράγματα.
Σίγουρα το δεύτερο, πάντα είμαι σε δημιουργική φάση. Πάντα το κομμάτι της δημιουργίας είναι αυτό που με οδηγεί και το να δοκιμάζω πράγματα για να βλέπω τι υπάρχει εκεί έξω, πώς μπορεί το πράγμα όλο αυτό να εξελιχθεί, που λέγεται τέχνη, τι άλλο μπορώ να προσφέρω, τι άλλα εδάφη μπορούμε να κατακτήσουμε. Το ρίσκο στη δουλειά μας είναι κάτι το οποίο δεν λείπει, γιατί πάντα στο θέατρο, ας πούμε, υπάρχει μια περίοδος που ψάχνεις τη δουλειά και περίοδος που την κάνεις. Η δουλειά μας έχει πολλή αβεβαιότητα. Η δουλειά μας την κρίνει με την καλή έννοια πάντα ο κόσμος. Κάνεις μια παράσταση, αρέσει τον κόσμο, συνεχίζει. Η παράσταση δεν αρέσει, δεν θα έρθει ο κόσμος ή θα κατέβει σύντομα. Άρα είναι κάτι το οποίο πάντα, επειδή κρινόμαστε, μας αξιολογεί ο κόσμος, είναι κάτι το οποίο το έχεις στο μυαλό σου.
Mm-hmm.
Μπορεί το ρίσκο που θα πάρεις να μην σου βγει. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλό ή κακό αυτό που κάνεις. Μπορεί κάτι που θα κάνεις να μην είναι στη σωστή στιγμή ή να μην το εκτελέσεις σωστά. Το άσπρο μαύρο είναι μια παράσταση που δεν είναι κωμωδία. Και έχεις δύο φιγούρες οι οποίες, αν μη τι άλλο, αυτό που σου βγάζουν είναι το γέλιο. Έχεις γελάσει με αυτούς και λες, εδώ έχουμε δύο, ας πούμε, κωμικές φιγούρες, να το πω έτσι ευθέως. Και βλέπεις μια άλλη παράσταση. Αυτό μας προβλημάτισε. Αυτό δηλαδή, λέμε ότι εδώ υπάρχει ένα ρίσκο, ας πούμε. Δεν ξέρω τώρα τι θα δει ο άνθρωπος, τι περιμένει να δει, τι θα του συμβεί.
Μια πολύ καλή παράσταση περιμένει να δει. Νομίζω.
Αλλά μας έχει διαψεύσει αυτή η σκέψη και η φοβία, γιατί ο κόσμος, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην Αθήνα, αλλά και για την πρεμιέρα μας, έχει ανταπεξέλθει και μας έχει αγκαλιάσει με μοναδικό τρόπο. Και τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
Να πω εδώ ότι παίζεται η παράσταση 9 και 4 τις Παρασκευές και το Σάββατο, αλλά το Σάββατο έχει και διπλή στις 6 και 4 νωρίτερα. Yeah. Και καλό κουράγιο σε αυτό. Και την Κυριακή στις 6 και 4 θα παίζετε μέχρι τις 26 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη και μετά πάτε Βόλο και Πάτρα.
Βεβαίως.
Άλλα σχέδια στη συνέχεια ή για το καλοκαίρι κλείνοντας που θα ήθελες να αναφέρουμε?
Εντάξει, εγώ για το καλοκαίρι θα κάνουμε μια επιθεώρηση που τη σκηνοθετεί ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος με μια ωραία ομάδα ηθοποιών που λέγεται Εγώ θα σας τα πω, με την οποία θα ξεκινήσουμε από την Αθήνα και θα κάνουμε και μια περιοδία η Θεσσαλονίκη. Εννοείται πως είναι στο πρόγραμμα. Απλά δεν ξέρω τώρα την ημερομηνία.
Αγαπάμε Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο όπως και να έχει. Ήμουν σίγουρη ότι θα το δούμε στη Θεσσαλονίκη και χαίρομαι.
Αυτό είναι το ένα κομμάτι το οποίο δουλεύεται παράλληλα. Και θα έχω και καινούργια τραγούδια τώρα, γιατί αυτό το κομμάτι είναι και αυτό πολύ ενεργό. Ετοιμάζω το δεύτερό μου δίσκο και είμαι στο στούντιο τώρα στις στιγμές που προλαβαίνω για να ετοιμάσω την καινούργια δουλειά. Έχουμε δηλαδή ένα τραγούδι μέσα στο καλοκαίρι να υπάρχει.
Καλό τάξιδο και με το καλό και αυτό και να κυκλοφορήσει. Μπορείς να το ακούσουμε και να το παίζουμε στην εκπομπή.
Με χαρά. Χάρηκα
πολύ. Και καλή αντάμωση στο θέατρο. Εύχομαι η Θεσσαλονίκη να τη χαρεί την παράσταση και εσείς να χαρείτε εδώ τις μέρες σας στην πόλη. Μια χαρά.
Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ και για τη φιλοξενία ευχαριστώ εγώ και για την υποδοχή και της Θεσσαλονίκης και τη δικιά σας. Και να είστε καλά και να στοχεύετε πάντα στο φως, γιατί οι εποχές που ζούμε ειλικρινά έχουν μια πρόκληση, έχουν μια πίεση, η οποία πίεση δικαιώνει πάρα πολύ τον καθηγητή. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε σε αυτό και να στοχεύσουμε στο φως.
Έτσι, έτσι, συμφωνώ μαζί σου. Έτσι, ευχαριστούμε καλά για αυτή την κουβέντα. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ πολύ.
102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Remember we used to smile. Still feel the heart beating. Now there's up in purple skies, restless mornings in us. The world the wheels turn around, my mouth's dripping honey, while as we're burning the sky. Tango, storms on feathers. still feel this heart beating me.
Η Rosie Blue είναι μια τραγουδοποιός από την Αθήνα, σπούδασε κλασική jazz και μοντέρνα φωνητική, τραγούδησε σε διάφορα συγκροτήματα από την ηλικία των 15 και μετά από πολλά χρόνια σε jazz και blues group, όπως η Belleville, αποφάσισε να γράψει τη δική της μουσική, ο μυστικισμός, η αγάπη, η γη, ο θάνατος, βασικά στοιχεία της μουσικής της. Μου αρέσει πολύ η χρειά της φωνής της και ακούσαμε το The Fool. Το κτίσμα είναι ένα από τα τελευταία κείμενα που άφησε ο Franz Kafka πριν από το θάνατό του. Μετά από τις sold out εμφανίσεις στην Αθήνα, παρουσιάζεται για πρώτη φορά ως μία μουσική performance στη Θεσσαλονίκη από τις 22 μέχρι τις 24 Απριλίου στο Θέατρο Αμαλία, με τη Σαβίνα Γιαννάτου στη φωνή και τον Θύμιο Ατζακά στην μουσική. Θα σας έλεγα ότι πρέπει να προμηθευτείτε εγκαίρως τα πολύτιμα εισιτήρια, γιατί είναι κάτι το οποίο θα είναι πραγματικά μοναδικό. Αναζήτησα τη Σαβίνα Γιαννάτου να μας μιλήσει για το κτίσμα και για αυτή τη διαφορετική performance που θα παρουσιάσουν και στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Σαβίνα, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, επίσης.
Καλώς ήρθες στον 102 FM. Είναι μια μουσική performance η οποία πραγματεύεται ένα από τα τελευταία κείμενα του Κάφκα.
Ναι.
Ο οποίος έφυγε ταλαιπωρημένος από τη ζωή, είναι ένα συμβάν, σημειώνετε εσείς οι συντελεστές, ήχου, λόγου και σώματος.
Ναι, αυτό το κτίσμα ήταν μια ιδέα που είχε ο Θύμιος Ατζακάς, το ψευδόνιμο του είναι Θύμος Αδένας. Είχε την ιδέα να κάνει ένα μουσικό έργο, μια μουσική σύνθεση, μια μουσική παράσταση με το κτίσμα. Και μας κάλεσε εμένα, επίσης τη Μαρία Λάπα, η οποία έκανε την κίνηση, είχε την εικαστική επιμέλεια, μπορώ να πω και τη σκηνοθετική τελικά, έτσι όπως έγινε το έργο. Ήταν ο Αλέξανδρος Σεϊταρίτης που έκανε προβολές φωτισμούς, βίντεο mapping και είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στο έργο αυτό. Mm-hmm. Ο Γιώργος Σταυριανάκης επίσης έκανε live βίντεο και είχε και όλη φωτογραφική επιμέλεια. Αυτά και ήμασταν εμείς πέντε που συνεργαστήκαμε και έγινε αυτή η performance στην Αθήνα και τώρα χαίρομαι πολύ που θα έρθουμε στη Θεσσαλονίκη.
Είναι ένα τροκτικό, ο μοναδικός ήρωας αφηγητής του κτίσματος, ένα τροκτικό απροσδιορίστου είδους, το οποίο κινείται μέσα στη φωλιά του και ξανασκέφτεται όλα αυτά που βλέπει μέσα στο περιβάλλον του σε συνδυασμό με τον ήχο. Αυτό θέλω να μου πεις, έτσι όπως το έχετε δημιουργήσει εσείς. Πώς θα το περιέγραφες και τι αποτελεί για εσάς? Είναι ένας ήρωας, διαβάζω, εξαιρετικά ευαίσθητος στους ήχους και στους κραδασμούς που βγαίνουν και προέρχονται από το καταφύγιό του.
Είναι ευαίσθητο σε όλα βέβαια. Είναι ένα όν το οποίο κατασκευάζει αυτό το κτίσμα, είναι η δημιουργία του και ταυτόχρονα φοβάται ότι κάποιος θα εισβάλλει, δεν ξέρει από πού θα έρθει ο κίνδυνος, φοβάται και απειλεί ταυτόχρονα οτιδήποτε θα εισβάλλει. Αυτό είναι, συνδυάζεται με τον ήχο βέβαια, αλλά ναι, πιάνει πολύ λεπτούς ήχους, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το πώς έχει χειριστεί τη μουσική ο Θύμιος, δηλαδή είναι αρκετά πλούσιο σε ήχους και μουσική όλο αυτό το έργο. Και εγώ διαβάζω το κείμενο ουσιαστικά. Το διαβάζω κινούμενη, δεν είμαι... Υπάρχει ένας
στατική
τρόπος που το κείμενο προβάλλεται στο πάτωμα συχνά. Mm. Ή κάποιες φορές εγώ γράφω στη γραφομηχανή. Τους γενικά διαβάζω. Είναι κάποιος ο οποίος είτε διαβάζει είτε γράφει αυτό. Mm-hmm. Οπότε είμαστε είτε και εγώ και ο Θύμιος, είτε οι συγγραφείς, είτε ο συγγραφέας, είτε αυτό το «ον», το οποίο «ον» είναι ένα «ον», δεν ξέρουμε καθόλου πώς είναι. υποτίθεται ότι είναι ένα «ον» που δεν είναι άνθρωπος, γιατί κάποιες στιγμές λέει «έχω έναν αρουραίο ανάμεσα στα δόντια μου», άρα δεν μπορεί να είναι άνθρωπος. Αλλά πουθενά δεν λέει κάτι άλλο που να το ορίζει ως μη ανθρώπινο, μόνο εκεί. Και να πω ότι μαζί με την ανάγνωση του κειμένου γίνεται και αυτοσχεδιασμός που αφορά το κείμενο αρκετά. Είναι πολύ μεγάλο μέρος του κειμένου που διαβάζουμε. Και ακόμα και ο ίδιος ο λόγος σχηματίζεται μέσα από έναν αυτοσχεδιασμό φωνητικό. Μπλέκεται δηλαδή αρκετά, μπλέκονται οι λέξεις και το νόημα με τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό το φωνητικό το δικό μου.
Έχω δει φωτογραφίες και από τις πρόβες και το υλικό που έχει σταλθεί στους δημοσιογράφους και καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να το περιγράψουμε. Πάντα η performance είναι πιο δύσκολο να την περιγράψει κανείς, αλλά ειδικά η δική σας, έτσι όπως την καταλαβαίνω, είναι ένα πολυεπίπεδο θέμα και θέαμα. Αυτό το «on» που λες, το πλάσμα, που είναι σίγουρα μοναχικό και σίγουρα αυτοαναφορικό, μπορεί να παραπέμπει και σε μια ανθρώπινη μορφή. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος φοβάται όλα αυτά που βλέπει να συμβαίνουν γύρω του.
Αυτός είναι κάποιος που φοβάται σιγά σιγά τα πάντα εκτός από τον εαυτό του. Τα πάντα, τον οποιονδήποτε μπορεί να εισβάλλει. Δεν ξέρουμε καθόλου τι συμβαίνει γύρω του. Είναι μόνος του και παραλυρεί για το ποιος μπορεί να εισβάλλει και από ποιον μπορεί να προφυλαχθεί. Όλο αυτό είναι το κτίσμα.
Αυτό είναι μια μεγάλη αγωνία, φαντάζομαι, για το πλάσμα.
Τρομερή. Και γίνεται όλο και πιο επιθετικό εξαιτίας αυτής της αγωνίας. Κρύβεται, αλλά βρίσκει τρόπους πώς να φτιάξει το κτίσμα ακόμα πιο ασφαλές, ακόμα πιο ασφαλές, ακόμα πιο ασφαλές. Είναι ένα τελείωτο έργο του Κάφκα αυτό. Δεν το τελείωσε ποτέ.
Και φαντάζομαι ότι αυτός ο εύθραστος κόσμος που προσπαθεί να χτίσει για να προστατευτεί αποτελεί και ένα σύμβολο της ίδιας του της αδυναμίας να μπορέσει να ελέγξει τα πράγματα. Γι' αυτό νομίζω ότι σε μένα συνειρμικά ήρθε στο νου ο άνθρωπος και έτσι όπως τα έχουμε καταφέρει γενικά στον πλανήτη και αυτή την περίοδο και όχι μόνο. Η φωνή σου, διαβάζω, μεταλλάσσεται σε πολλές εκδοχές πολλαπλές. Από το ψήθυρο στην κραυγή, από την αφήγηση είπες ότι γράφεις, διαβάζεις, αυτοσχεδιάζεις. Ξέρω ότι είστε φίλοι, είστε συνεργάτες. Πώς προέκυψε όμως αυτό το κτίσμα, αυτή η performance που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα?
Ήταν ιδέα του Θήμιου. Αυτός μας έφερε σε επαφή όλους. Εγώ τη Μαρία Λάπα, ας πούμε, δεν την γνώριζα. Δεν είχαμε συνεργαστεί ποτέ πριν. Τον Αλέξανδρο Σεϊταρίδη τον ήξερα από το μουσικό χωριό. Αλλά τη δουλειά του, έτσι όπως τη βλέπω τώρα, όπως την είδα από τη συνεργασία μας, δεν την ήξερα ποτέ σε τέτοια έκταση, ας πούμε. Γιατί κάνει από τους φωτισμούς μέχρι το βίντεο mapping, προβολές. Ετοιμάστηκαν πάρα πολλά σιγά-σιγά για αυτό το έργο. Ναι, ήταν ιδέα του Θήμιου και παραγωγή δική του. Ήταν αρκετά τολμηρό αυτό που σκέφτηκε και έκανε τελικά. Και χαρήκαμε πάρα πολύ που στην Αθήνα ήταν sold out και οι τέσσερις παραστάσεις. Και πολύ γρήγορα. Κάτι που εγώ δεν το είχα φανταστεί. Ότι
θα υπάρχει τέτοια ανταπόκριση.
Ανταπόκριση, ναι.
Βέβαια, είστε όλοι εξαιρετικοί, ο καθένας στο χώρο του και νομίζω και αυτό είναι ένα καλό έτσι, πάντρεμα, όλοι μαζί σε αυτή τη συνεργασία. Αλλά και το ίδιο το κείμενο που κι εγώ δεν το έχω διαβάσει και μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Φαντάζομαι ότι είναι σημαντικός επίσης λόγος για να το παρακολουθήσει κανείς και στη Θεσσαλονίκη στο Θέατρο Αμαλία. Να πω ότι το κείμενο του Κάφκα έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από την Αλεξάνδρα Τυρασιδάκη, από τις εκδόσεις Άγρα και κυκλοφόρησε το 2018. Κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω αν ετοιμάζετε άλλα πράγματα, είτε μαζί με αυτήν την ομάδα, είτε αν έχεις εσύ άλλα πράγματα στα σκαριά. Σε είχαμε χαρεί στο φεστιβάλ του Κωστή του Μακρυγιαννάκη, κάνεις κάποιες εμφανίσεις, αλλά είναι λιγοστές για μας που σε αγαπάμε.
Και για μένα είναι, γιατί θέλω πολύ να έρχομαι στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε με τη Μαρία Λάπα και τους Πριμαβέρα Θεσσαλονίκο, ετοιμάζουμε σιγά σιγά μία παράσταση που θα έχει τον τίτλο «Τα πέπλα της» για τη Θεσσαλονίκη για τον Ιούλιο. στα πλαίσια του Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Αυτό είναι κάτι που
σημαντικό
σχετίζεται και με αυτό που κάνουμε τώρα και που είναι αρκετά ζώρικο, θα έλεγα, για μας. Εντάξει,
θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή, η δουλειά
είναι δύο,
αυτή.
Είναι, για... είναι δύο συναυλίες, δύο παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη. Μετά δεν έχω ιδέα τι θα το κάνουμε και πώς θα υπάρχει αυτό. Το φτιάχνουμε τώρα.
Με εσένα και τη Μαρία Λάπα στη σκηνοθετική και εικαστική επιμέλεια, δηλαδή.
Ναι, και τους Πριμαβέρα Θεσσαλονίκου. Έχω ζητήσει από τη Μιράντα Τερζοπούλου, η οποία είναι εθνολόγος, να συνεργαστούμε και θα το κάνουμε άμεσα. Αυτό είναι με ποίηματα από γυναίκες ποιήτριες από διάφορες χώρες, και από το Αφγανιστάν, από το Ιράν. Έχει να κάνει με τη γυναίκα και το πώς σκεπάζεται, τέλος πάντων. Πώς κρύβεται, πώς... είναι τα πέπλα της και από
πώς...
κάθε άποψη. Δηλαδή.
Ναι, και πώς αγυνεύει ίσως. Με παραπεμπημένα.
Αυτό ήταν, δεν ξεκίνησα από εκεί για να πω την αλήθεια, αλλά σίγουρα ναι, υπάρχει και αυτό.
Και έχεις και στην Αθήνα, πήγες να πεις κάτι που ετοιμάζεται?
Στην Αθήνα τώρα άμεσα, στις 6 Μαΐου, έχουμε συναυλία με τους Πριμαβέρα Θεσσαλονίκου και τη Λάμια Μπεντίου στο Μέγαρο Μουσικής. Παρουσιάζουμε ένα CD που κάναμε πέρσι, το Water Song. Και είναι η πρώτη μας συναυλία στην Αθήνα με αυτό το υλικό. Και υπάρχουν.
Και...
συνεχίζουμε.
Και άλλα που θα ανακοινωθούν. Ναι. Να σε ευχαριστήσουμε για αυτή τη συζήτηση, για αυτή την κουβέντα.
Εγώ
και να ευχηθώ καλή αντάμωση στη Θεσσαλονίκη. Χάρηκα πολύ που τα ξαναείπαμε. Καλή επιτυχία.
Εγώ.
Θα σε δούμε στη Θεσσαλονίκη. Θα σας περιμένουμε.
Ναι, ευχαριστώ πολύ.
Να είμαστε πάλι πίσω μετά από τη συζήτηση με την Σαβίνα, τη Σαβίνα Γιαννάτου, για το κτίσμα. Το περιμένουμε να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ο Νίκος Κακαρίκος που ρύθμισε τον ήχο της εκπομπής απόψε, η φωνή της συνείδησής μου όπως έλεγα νωρίτερα, και η Εύα Κουσιοπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση όσων ακούσατε εδώ στη ζωή όπως μας αρέσει στον 102 FM της R3. Κλείνουμε με ένα πολύ παλιό της Σαβίνας και σας ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο, καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο, να περνάτε καλά, να περνάτε όπως θέλετε. Γεια χαρά!
Από μας και μας μάτια τσιγκάνα, πώς τη λένε.